isang paaralan ng Biblia ay may isang pangyayari kung saan hindi nagkasundo ang mga mag-aaral salungat sa kaisipan ng kanilang guro. Ang guro ay may kaalaman sa Biblia. Nagpakadalubhasa siya sa isa sa pinakamataas na pamantasan dito sa bansa. Sa nakamit niyang edukasyon ay masasabi na isa siya sa kilala sa kanilang lugar at maging sa simbahan na kanyang kinabibilangan. Subalit sa kabila noon ay napansin ng kanyang mga estudyante na mali ang kanyang itinuturo. Matatanong mo tuloy sa iyong sarili kung ano nga ba ang tunay na karunungan. Isang hari ang masasabi ko na nagpakadalubhasa sa larangan ng karunungan at ganito ang kanyang panahon. Hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Sinabi ko sa aking sarili, ang katalinuhan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na katalinuhan at karunungan. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kaululan. Napatunayan kong ito man ay walang kahihinatnan. Habang lumalawak ang kaalaman ay dumarami ang alalahanin. Tunghayan po natin sa sandaling ito ang mensahe ng Diyos hango sa mga talatang nabanggit. Ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw. Pag-ibig niya ay sadyang sakdal tamis. Talisa
patuloy po nating alamin at saliksikin ang aklat ng Eklesiastes o ang aklat ng mga ngaral, unang kabanata, talatang 15 hanggang sa kabanatang 2, talatang 10. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Kung babalikan natin ang nakaraang pag-aaral, ay makikita natin kung papaano nagsaliksik si Solomon upang malaman ang kahulugan at ang kasiyahan ng buhay. Nagsuri si Haring Solomon ng iba't ibang kaalaman. Una ay sinaliksik niya ang kalikasan. Inalam niya ang iba't ibang takbo ng panahon, ng hangin, ang pagsikat ng araw at ang paglubog nito. Subalit sa kabila ng mga katotohanan ito ay hindi niya nakita ang tunay na kahulugan ng buhay. Para saan nga ba ang buhay? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Ano ang kabuluhan nito? Ang mga katanungang ito ang nais na masagot ng mga ngaral. Hindi niya maunawaan ang kahalagahan ng buhay, kung kaya't gumamit siya ng maraming pamamaraan upang masagot ang mga katanungang ito. Sa nakaraan nating pag-aaral ay ginamit niya ang kaalaman at ang pilosopiya upang masagot ang nais niyang malaman. mahabang panahon ang ginugol ni Haring Solomon sa kanyang pananaliksik sa kaalaman ng sanglibutan. Subalit ang kanyang pananaw sa lahat ng bagay ay sinabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ito rin ba ang pananaw natin sa buhay? Ang mabuhay at pagkatapos ay mamatay sa takdang panahon. Kaibigan, meron pang higit na mahalaga kaysa mga bagay na ito. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga pagsusuri ni Haring Solomon upang masagot ang kanyang mga katanungan. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa sandaling ito. Dito sa aklat ng Eklesiastes o ang aklat ng mga ngaral, unang kabanata, talatang 15, na ganito po ang sinabi, ang baluktot ay hindi maitutwid at ang wala ay hindi maibibilang. Ang baluktot ay hindi maitutwid, katulad ng isang puno ng kahoy na lumaki, ngunit baluktot ay hindi na maititwid. Kung ang paglaki ng isang puno ay baluktot, hindi magiging maganda ang paglaki nito. Ikaw at ako ay nagsimula sa mundong ito na baluktot sa mata ng Diyos. Maari natin itong turuan, pagandahin at ayusin, sinabi ng Panginoong Hesus na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa kabanatang 3 talatang 6 ang ganito. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng bagong kalikasan. Sa ilang panahon, inakala natin na ang makalulutas ng ating mga suliranin ay ang edukasyon. Ngunit ang lahat ng uri ng edukasyon ay sumasailalim pa rin sa masusing pag-aaral ng mga matatalinong tao. Nagkaroon ng kaisipan ng lupon na nagsasaliksik tungkol sa kalagayan ng tao ngayon. Ang sabi nila, nagkakaroon ng kaguluhan ang mga paaralan sa ating panahon sapagkat nagiging mas interesado ang mga kabataan ngayon sa politika at sa iba pang mga bagay ng sanglibutan ito. Ako ay naniniwala na ang mga tao ngayon ay nagiging malawak ang kamalayan sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Malalaman ng tao ngayon ang lahat ng nagaganap sa buong daigdig sa ilang saglit lamang. At dahil dito, mas lalo tayong nababahala sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Noong panahon na kami ay nasa destino sa isang lugar, ang balita ay naipapahayag sa telebisyon pagkatapos ng isang araw. Kung kaya't huli na ang isang araw ang balita. Ang mga palabas naman ay dumarating pagkatapos ng isang linggo. Dumaan din tayo sa panahon na kung saan 6 linggo bago malaman kung sino ang nanalo sa eleksyon. Ngayon, alam na ng tao kung sino ang mananalo bago pa man magkaroon ng eleksyon. Kung kaya naniniwala ako na ang mga kabataan ay mas bukas ang kanilang mga kaisipan sa mga bagay na nagaganap sa kanilang kapaligiran ngayon dahil sa bilis ng komunikasyon. At sa bilis ng pag-unlad ng sanglibutan, ganun din kabilis ang pagbagsak ng moralidad ng tao. Ang kasamaan ay laganap kahit sa ang bahagi ng daigdig. Dumating na tayo sa panahon na kung saan na ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Hindi kailanman malulutas ng edukasyon ang suliranin ng buhay. At kahit na ang pag-aaral tungkol sa tao ay hindi masasagot ang mga suliranin sa buhay ng tao. Merong mga tao ngayon na gumagawa ng mga sagot sa suliranin ng tao at pagkatapos ay ginagamitan nila ng mga pahayag mula sa banal na kasulatan na parabang mapait na gamot na binalutan ng matamis na sukal upang magmukha itong sagot mula sa Biblia. Para sa mga Kristiyano, ang kabuuan ng Biblia ay naglalaman ng sagot sa mga suliranin ng buhay. Walang madaling kasagutan. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nangangailangan ng malalim na pangunawa at maraming panahon at pananalangin. Ito ang kailangan natin ngayon. Nakita ni Haring Solomon na hindi masasagot ng kaalaman at pilosopya o pangangatwiran lamang ang mga suliranin ng buhay. Sa aklat ng Eklesiastes unang kabanata talatang 16, ganito po ang sinasabi. Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungan higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At ang isipan ko'y nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman. Marahil si Solomon ay naging palalo dahil sa taglay niyang karunungan. Sangayon kay Pablo, ang mga kaalamang ito ay mga bagay na nakapagpapalaki lamang ng ulo. Maaring palakihin ng edukasyon, ng kayamanan o kapangyarihan o ng kaalaman ang ulo ni numan kung alam niya na siya ay nakahihigit sa iba. Alalahanin po natin, kailangang nababatay din ang karanasan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit baligtad ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Ibinabatay na ngayon ng mga tao ang salita ng Diyos sangayon sa kanilang karanasan. Kaibigan, kung taliwas ang iyong karanasan sa mga salita ng Diyos, ito ay karanasan lamang at hindi salita ng Panginoon. Sa 17 talata'y ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, at ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan at alamin ang kaululan at kahangalan. Aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin. Sinabi po niya ang katagang, at alamin ang kaululan at kahangalan. Nakamamanghang makita na ang pagiging marunong at ang pagiging hangal ay hindi ganoon kalayo. Maraming mga matatalino sa ating kasaysayan na naging hangal, at si Haring Solomon ang pangunahing halimbawa sa mga taong ito. Isa pa sa mga taong tulad din ni Solomon ay si Haring Santiago ng Inglaterra. Siya ang pinagmulan ng salin ng Biblia na King James Version. Isinalin niya ang Biblia kahit na wala siyang kakayanang gawin ang bagay na ito. At dahil dito, tinawag siya na Santiago'ng hangal sapagkat ito ang kanyang katauhan. Inakala niyang matalino siya. Maraming ganitong tao sa ating panahon. Mga taong inaakala nilang matalino sila kahit na wala silang kakayanang gawin ang kanilang mga ibig gawin. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming katanungan ang hindi nasasagot sapagkat marami pa rin ang nag-aakalang matalino sila. Ginawa ni Solomon ang lahat upang maging marunong, subalit itinuring pa rin siya na isang taong hangal sapagkat lumabag siya sa mga kautusan ng Diyos. Ginawa niya ang lahat upang malaman ang kanyang mga nais. Subalit sa bandang huli ay sinabi niya na ang lahat ay walang kabuluhan. Ang kaligayahan at kasiyahan ay hindi sumasagana sa pagdami ng ating kaalaman. Merong mga nagsasabi na kung ang kamangmangan ay lubos, nagiging kahangalan ang karunungan. Merong katotohanan sa mga katagang ito. Kung sagana ang karunungan, ay sagana rin ang kalungkutan. Habang dumarami ang kaalaman, ay lalong dumarami ang suliranin. Mas lalong bumibigat ang buhay. Nagbubunga ito ng pagkabahala at ang lahat ng ating mga kaalaman sa agham na nagpapaliwanag tungkol sa tao ay wala ng kabuluhan. Maraming mga makabagong imbensyon ngayon ang halos sambahin na ng mga tao ngayon. Subalit hindi natin namamalayan na ito ang nagiging sanhi ng sama ng loob at kabiguan ng marami ngayon. Ito rin ang ibig ipaliwanag ni Solomon sa atin na nagdudulot lamang ng kalungkutan ng kaalaman. Sa dami ng mga makinirya na nagpapatakbo ng ating buhay, at panahon, nagdudulot din ito ng malaking kalungkutan. Noong panahon na wala pang kuryente, masaya ang maraming tao. Hindi nila naaalala ang kanilang kapaligiran. Subalit sa ngayon, ay tila mamamatay ang tao kung mawala ang kuryente. Walang gawaing matatapos at walang patutunguhan kung walang kuryente. Kaya ito ay nagiging dahilan ng matinding kalungkutan. Ano pa kaya ang mangyayari sa ating kinabukasan kung lahat ng mga sasakyan ay lumilipad na? Ngayon ay tutunghayan naman natin ang 2 kabanata sa aklat ng mga ngaral o ng Eklesiastes. Isang pag-aaral ni Haring Solomon ang kanyang ginawa upang matagpuan ang kasiyahan ng buhay. Ang bahaging ito ay kilala sa mga makabagong tao na naghahanap ng kaligayahan at kasiyahan. Sa unang talata ng ikalawang kabanata ay ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasiyahan, magpakasarap ka, ngunit ito ay walang kabuluhan. Marahil ay ginawa ni Solomon ang lahat upang makamtan ang kasiyahan. Napakarami na ang mga nagiging sugapa sa mga gawa ng laman. Napakababa na ang moral sa lipunan at dahil dito, nagkakaroon na ng iba't ibang uri ng karamdaman. At kahit na ang simbahan ay nababahala na sa suliraning ito. Ang mga pastor at mga pari ay nagsisikap na labanan ang imoralidad, ngunit tila mas malakas ang hatak ng sanglibutan. Sa katunayan ay meron ng mga nagsasabi na kailangang magturo ang mga simbahan sa mga kabataan tungkol sa suliranin ng tao. Sa aking palagay, ito ay malaking pagkakamali, sapagkat lalo lamang na magpapalala sa problema tungkol sa imoralidad. Bihasa si Solomon tungkol sa mga bagay nito, sapagkat meron siyang 300 asawa at 700 kalaguyo. Marahil ay ito ang kaniyang pamamaraan upang makamit ang hinahanap na kaligayahan at kasiyahan ng laman. Subalit siya ang nagsabi na ang lahat ay walang kabuluhan. Sinabi ni Haring Solomon, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasiyahan, magpakasarap ka. Subalit pansinin po ninyo ang kanyang pahayag, ngunit ito ay walang kabuluhan. Sa ikalawang talata ay ganito po naman ang sinasabi. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan at sa kasiyahan. Anong halaga nito? Ang pagtawa at mga halakhak ay nagiging kalokohan na rin para kay Solomon. Malaking kahangalan ang maaring ginawa ng pinakamarunong na hari sa buong kasaysayan ng Biblia. At sa lahat ng kanyang ginawa ay pawang walang kabuluhan ang nakita niya. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang patuloy niyang sinabi, sinisiyasat ng aking isipan kung paanong pasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak na pinatnubayan pa ng karunungan ang aking isipan at kung paano maging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa silong ng langit at sa iilang araw ng kanilang buhay. Alalahanin po natin na si Solomon ay taong nagsisiyasat at nagsusuri, ngunit malayo ang kalagayan niya sa Diyos. Wala siya sa Panginoon ng panahong iyon. Sangayon sa ating nabasa, ginagamit niya ang pangkaraniwang ginagawa ng marami ngayon. Umiinom siya ng alak, ito ang kadalasang ginagawa ng marami ngayon, upang makalimot at makaiwas sa problema. Balikan po natin ang kanyang sinabi sa Kawikaan, 20 kabanata, unang talata na ganito. Sinabi niya, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong nito. Sa aklat ng mga ngaral o ng Eklesiastes, kabanatang 2, talatang 4 ay ganito po ang sinasabi. Gumawa ako ng mga dakilang gawa, nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ng mga ubasan. Ito ang mga naging libangan ni Solomon. At kahit na sa panahong ito, ay makikita pa rin ang mga bahay ng kanyang mga kabayo sa Jerusalem. At sa buong lupain ay makikita ang mga bahay ng kanyang mga kabayo, bagamat mahigpit na ipinagbabawal ng kautusan ang magparami ng kabayo noong panahong iyon. Sa 5-6 na talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halaman at mga liwasan at aking tinamnan ng mga punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. meron din siyang ginawa ng mga halamanan at mga tangkinang tubig para sa mga halaman at punong kahoy. Sa ikapitong talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi, "Ako ay bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malaking ari-arian, ng mga bakahan at mga kawan higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem." Sangayon sa talata, nagkaroon din siya ng malawak na lupain para sa kanyang mga baka at mga alagang hayop. Marahil ay inisip ninyo kung papaano siya nagkaroon ng ganitong karaming kayamanan. Nagkaroon siya ng mga ginto, maraming kayamanan, sapagkat marami ang nagbigay sa kanya at magandan ang naging takbo ng kanyang pangangalakal. Kaya't ipinagawa niya ang lahat ng inakala niya na makapagpapaligaya sa kanya. Sa aking palagay ay meron siyang mga mararangyang bagay na maaring makapagpapasaya rin sa atin. At alam ba ninyo, sangayon sa kasaysayan, ay nagpapakuha pa siya ng niebe sa bundok ng Hermon upang makainom lamang siya ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Alamin natin kung ano ang mga ginawa ni Haring Solomon sa ikawalong talata ng ikalawang kabanata. "Nagtipon din ako para sa aking sarili ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Kumuha ako ng mga mangaawit na mga lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman." Lahat na marahil ng mga bagay na inaakala niyang magdudulot sa kaniya ng kasiyahan ay ginawa niya o dinala niya sa kanyang palasyo. Kumuha siya ng mga aliping babae at lalaki, gayon din ng mga mangaawit at maraming asawa, ngunit ang lahat para sa kanya ay para sa laman lamang at walang kabuluhan. Sa ikasyam at ikasampung talata ng ikalawang kabanata dito sa aklat ng mga Eklesiastes ay ganito po ang sinabi niya, "Kaya't naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Hindi ba napakasarap isipin na ang lahat ng magustuhan ng iyong mga mata ay iyong makamtan? Ganito ang ginawa ni Haring Solomon. Ang lahat ng kanyang ninais ay nakuha niya." Marahil ay iniisip ninyo na ang lahat ng tao na nasa ganitong kalagayan ay masaya. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin sila masaya. Sa ating panahon ay marami pa rin ang nagpapakamatay at marami sa kanila ang mula sa mararangya at mayayamang pamilya. Sila ang mga mayayaman, mararangya, mga taong kayang gawin halos lahat ng kanilang mga nais. Subalit meron pa rin managpapatiwakal sa kanila. Marahil ay katulad nila ang pananaw ni Haring Solomon na sinabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan at walang kabuluhan ang lahat. Kaibigan, nasisihan ka ba sa mga bagay na mayroon ka ngayon? Kung hindi, marahil ay hindi ito ang mga kailangan mo. Maaring naghahanap ka ng kayamanan sa maling lugar o naghahanap ka ng kasagutan sa maling aklat. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kung wala pa sa iyo ang mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, tinitiyak ko na na kay Kristo ang iyong kailangan. Tanggapin mo lamang siya ngayon na iyong Panginoon at tagapagligtas. Hayaan mong mapuspos ka ng kanyang Espiritu. Sa kanya mo matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, salamat po sa mga salita mo na siyang aming pinag-aaralan, napagbubulay-bulayan, na nagiging kalakasan sa aming buhay espiritual, nagiging gabay namin sa araw-araw, na nagbibigay sa amin Panginoong Diyos ng liwanag at katatagan ng pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan. At sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dakilang Ama, hinihiling ko po na ibuhos mo ang mayamang pagpapala at ang saganang biyaya sa buhay ng bawat isa sa kanila upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Una sa lahat, Panginoong Diyos, ay dinadalangin po namin ang aming bayan sa mga panahong ito. Itong bayan namin, Panginoong Diyos, na magkabi-kabila ay kaguluhan, merong mga kasamaan, dala ng kasalanan. Gayon din, Panginoong Diyos, sa buhay ng mga nasa pamahalaan, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo na kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila upang magkapaglingkod sila ng buong katapatan. Upang sa gayon, Panginoon Diyos, makita ang tunay na pag-unlad sa aming bayan ngayon. Nawa, Panginoon Diyos, ay imulat mo't buksan ang mata ng bawat isa upang makita namin ang kahalagahan mo sa aming mga buhay. Kami po'y umaasa na ang lahat ng iyong gagawin, hinihiling po namin ng lahat sa baral na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Pagmamahal mo, tinanggap.